Velkommen til Forældre Uden Frygt. Podcasten, hvor vi snakker om alle de største emner inden for børns sygdom, sundhed og trivsel. Med dine værter, Mads og Kirsten. Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt.
Velkommen!
Ja, og jeg tror, det første, vi kommer til lige at gøre i dag, det er nok lige at undskylde, at lyden i dag ikke kommer til at blive helt så god som nogle af de andre episoder.
Den er nok lidt pivringe, og I må så være virkelig overbærende. Vi har været coronaramt, og vi har været blæseværsramt, og du har også været tømmermandsramt.
Det var der måske også noget med, at jeg ikke lige var så frisk i går, da vi egentlig skulle optage.
Så vi når ikke at sende det her afsnit forbi vores gode lydmand Ip fra Unilyd. Det beklager vi. I må simpelthen være overbærende. Ja. Men til gengæld, så tror jeg, at vi har planlagt et rigtig godt afsnit. Og det vi skal tale om i dag, hvad er det, Mads? Ja.
Jamen, det er noget, der virkelig fylder, og det er simpelthen feber.
Det er 5 myter om feber, vi har fundet, som vi støder på, som vi skal prøve at afmystificere i dag.
Og jeg tænker bare, at vi tager dem en af gangen, gør vi ikke det, Kirsten?
Jo, men jeg tænker lige, inden vi går i gang med myterne, så tror jeg måske, det er meget relevant lige at snakke om, hvornår har man egentlig feber?
Det er et virkelig godt spørgsmål, og det er faktisk sådan et spørgsmål selv på en børneafdeling. Jeg tænker, at... Jeg ved egentlig ikke, hvor mange der egentlig helt er klar over, hvornår man præcis har feber, altså, og hvordan man egentlig definerer feber.
Nej, fordi jeg synes egentlig, altså for, i min egen hverdag som læge, jeg hænger mig ikke så meget i selve temperaturen, som jeg kunne forestille mig, at I gør på børneafdelingen, men det er jo sådan mere en almen vurdering af barnets tilstand. Det er ikke kun temperaturen. Så jeg måtte faktisk slå op for at finde sådan ud af, sådan lige præcis, hvornår siger man, at man har feber, hvornår siger man, at man ikke har feber.
Så hvad har du fundet frem til? Hvornår har man feber?
Jamen, hvis man måler i endetarm, så vil den normale temperatur være mellem 36,5 grader til 37,5 grader om morgenen, og op til 37,9 grader om aftenen. Og hvis man så måler i munden eller i øret, så vil det være en halv grad lavere. Ja. Og man kan sige, at øretermometer, det kan man bruge til børn, der er over et år. Man kan ikke bruge det til yngre. Og de her pandestrimler, altså de der pandemåler, det fraråder man, altså fordi de er simpelthen for usikre i målingen. Det, man også lige skal være opmærksom på, det er, at børn, de kan faktisk godt få en temperaturforhøjelse af at bare græde helt vildt eller være aktive. Mm. Der er det altså ikke usædvanligt, at de får en temperatur på 38. Så bare fordi temperaturen er over de der 37,9 grader, så det er ikke det samme som, at de har feber.
Ja, det tror jeg, det er faktisk rigtig vigtigt lige at holde fast i, at feber er ikke bare en temperatur i virkeligheden. Så man kan sige, at du kan godt have, altså for feber er sådan et normalt, kroppens normale respons på en infektion.
Ja, lige præcis.
Så, og den kan jo blive op til, altså det er alt over 38 grader, kan man sige. Men til gengæld så er der også det der andet, som bare er for høj temperatur. Ja. Og så kender vi nogle tilstande, hvor man har for høj temperatur uden at have feber. Jamen, det vil være sådan noget som hedeslag, for eksempel. Eller i den mere ubehagelige ende, så kan man tale om det, der hedder glemt babysyndrom. Altså når man glemmer barnet i en varm bil en varm sommerdag. Ikke?
Det har simpelthen et navn.
Ja, det har det.
Glemt babysyndrom, altså okay. Fordi er det en diagnose også?
Ja, de dør jo af hedeslag, kan man sige. Okay. Men det bliver kaldt for glemt babysyndrom.
Ja, okay.
Så det er sådan den anden ende, kan du sige, hvor du har en høj temperatur, som også er en rigtig farlig høj temperatur, uden egentlig at have feber. Og så har man ligesom feber, som er sådan et normal respons på at få en infektion.
Så tænker jeg lige et andet spørgsmål, som jeg også synes er meget relevant at stille, det er, hvor tit har danske børn egentlig feber?
Ja, jamen altså det afhænger selvfølgelig lidt af alderen. Ja. Og der, hvor man tror, de fleste kender det, det er det, som hedder vuggestuepest. Ikke? Det er den der periode, hvor man har små børn, der går i vuggestue og børnehave, og som bare har feber hele tiden, og man har konstant barns første sygedag.
Og det er jo klart, at når børnene de bliver udsat for smitte i vuggestue eller i dagpleje, at så vil de jo uvilkårligt blive mere syge. Altså, det er jo helt naturligt, at de gør det.
Ja, og det er jo også fordi, man giver dem lidt sådan en double whammy. Altså, de kommer i institution, når de er 8 måneder gamle, sådan cirka. Ja. Det passer med, at mor holder op med at amme. Så det der med, at modermælken beskytter mod infektioner, som vi har snakket om tidligere, det tager man fra dem, og så placerer man dem i et miljø med virkelig mange småbørn, der har rigtig mange virusinfektioner. Så de bliver ligesom sådan taget fra et beskyttet hjem, hvor de både er beskyttet af at være få, og så bliver de beskyttet af deres modermælk ud til at være blandt mange, og ikke længere have den der beskyttelse fra modermælken.
Lige præcis. Og jeg synes faktisk, jeg kan godt huske, at børnene var små, og de havde feber. Jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt. Og jeg ved godt, det kan godt lyde sådan helt forkert at sige, og jeg tror også, vi har været lidt forskellige på det punkt. Men jeg synes, du ved, lige når man har det der sådan feberslappe barn, som egentlig er ganske godt tilfreds med bare at hænge på armen, og hvor man bare, altså jeg synes virkelig, vi havde en travl hverdag, da børnene var små. Og det der med sådan at kunne give sig hen til bare at være i nærværet i det der slappe barn, eller som feberramt barn, som egentlig var godt tilfreds med bare at hænge der og bare være i det, det synes jeg faktisk var mega rart. Og jeg kan huske, at det var altid sådan, det var, synes jeg, at det var sådan i starten, at der var de sådan helt slappe. Og så kom den der sådan fase, hvor de var sådan lidt irriterede og ikke helt tilfreds med at hænge på armen mere. Og man skulle man kunne ikke rigtig gøre noget for at stille dem tilfreds. Det synes jeg var pænt træls. Og selvfølgelig kan man sige, at det er jo mega træls at have syge børn, hvis man har en logistik, der bare ikke går op. Og der har vi jo været virkelig heldige med nogle super bedsteforældre, der bare har trådt til igen og igen og igen og igen, når vi har haft behov for det.
Ja, så der er den der første fase af dårlig samvittighed, når man skal ringe og sige endnu en gang, at man har barns første syge, og ikke kommer til den funktion, man havde på arbejde. Og så er der sådan, og så er der hyggeperioden, når man sidder derhjemme med barnet i sofaen og ser et eller andet på fjernsynet, som man synes er meget hyggelig formiddags TV eller noget lignende, ikke?
Ja, det synes jeg da. Jeg synes i hvert fald i perioder har det været meget hyggeligt. Det har været meget sådan, det der med, jeg tror også det der med som mor og nok også som far, altså hvor man hele tiden synes, man skal servicere børnene og hinanden, og man hele tiden, der er hele tiden gang i tingene, at man bare sådan kan, ja, tage lidt en slapper.
Ja,
det synes jeg faktisk var helt rart. Ja. Nå, men det var lige et sidespor.
Ja.
Fik du svaret på, hvor tit børn de egentlig har feber?
Nej, det tror jeg ikke, jeg egentlig gjorde. Man kan sige, det er mange gange, og i gennemsnit så har man sådan for de her vuggestue børnehavebørn omkring 11 sygdomsepisoder gennemsnitligt per år. Mm. Og det er altså sygdomsepisoder med en varighed på ligeledes omkring en 4 dage. Så altså det er rundt regnet 60 sygedage med feber per år i gennemsnit. Og der er det jo vigtigt at sige, at der er selvfølgelig nogen, der har meget færre, men der er godt nok også nogen, der har meget mere.
Okay. Så det er faktisk 2 måneder, hvor det er syge. Det er ikke unormalt?
Overhovedet ikke. Okay. Det er stadigvæk helt inden for normalen af, hvad vi vil se hos et rask barn.
Ja. Jamen, skal vi så ikke kaste os ud i den første myte?
Jo, og hvad har du fundet der som den første myte, du støder på?
Det er, at feber ikke må vare mere end et bestemt antal døgn. Og det er sådan noget, det kan man møde. Eller jeg ved ikke, jeg tror, det kommer sådan lidt af, når man kigger på nettet og sådan søger feber og børn, jamen så kommer der det her op med, at man skal søge læge, hvis barnet har feber mere end 3 dage. Ja. Og det er jo sådan ud fra sådan en finger eller sådan en tommelfingerregel om, at de fleste infektioner, de går altså over igen af sig selv inden for 3 til 5 dage, så der behøver man ikke at søge læge. Men det er jo ikke det samme som, at feber ikke må vare mere end 3 dage. Det tror jeg virkelig er vigtigt at lige holde fast i. Og man kan jo sige, det egentlig så betyder varigheden af temperaturen jo ikke noget. Det, der betyder noget, det er jo, hvordan barnet har det.
Ja.
Og hvad er det for nogle ting, du tænker, man skal holde øje med der, Mads?
Ja, når man tænker på, hvordan barnet har det, så er det jo ligesom, det er jo okay at have feber og være træt og slap og uoplagt og ikke give noget som helst. Ja. Men man må jo ikke være sådan, at barnet bare falder hen og ikke kan vækkes eller det er enormt, altså det vi også kalder for irritabelt, at man bare skriger og skriger og græder hele tiden.
Ja,
altså,
hvor man ikke kan trøste det. Ja. Altså, og der tror jeg, fordi det er også noget af det, jeg oplever forældre går galt i byen med, at de er bekymret, fordi at barnet er ked af det.
Ja.
Men sådan et ørebarn, altså det har vi så været rimelig forskånet for, vi har ikke rigtig haft ørebørn, men sådan et ørebarn, de har jo virkelig, virkelig ondt, og selvfølgelig græder de er utrøstelige. Ja. Det er ikke på den måde, man mener det.
Nej, det er sådan skingert, skrigende, ulykkeligt barn.
Ja, og det kan være svært at skille, og så må man jo søge læge. Ja. Altså.
Men det er bare vigtigt at få sagt, at det er ikke som sådan antallet af dage, der er bekymrende. Og jeg tror også, hvis man sådan søger på det, så vil det ret hurtigt gå op for en, at hvis man går ind på sundhed.dk, så siger man 3 dage. Mm. Hvis man tager dine amerikanske retningslinjer for deres sundhedsstyrelse, så siger den 5 dage.
Mm.
Så altså, bare det, man ikke kan finde sådan en hvad skal man sige, universel rettesnor, det tyder på, at det er lidt tilfældigt, hvor man sætter en eller anden grænse i det her, men antallet af dage er ikke så vigtigt.
Nej, lige præcis, og det er ikke usædvanligt, at man har feber op til 14 dage, hvis sådan en virus, sådan en mavetarmvirus, det kan sagtens tage 14 dage. Det er usædvanligt, at det går ud over 14 dage, men man kan ikke sætte sådan en skarp grænse. Nej. Så det er ikke som sådan det, man som forælder skal være opmærksom på, det er, hvordan barnet har det.
Ja, det er der fokus skal være, ikke?
Ja. Og udover det her med kontakten, så skal man selvfølgelig også holde øje med, om de får drukket nok. Altså, ja. Fordi når man har feber, så vil man jo have nemmere ved at blive dehydreret. Og det holder man jo øje med at se, om tisser de. Altså, får de tisset, og hvis man er i tvivl, og man er lidt usikker på, om de får nok at drikke, jamen så prøv at give dem noget. Altså. Ja. Og hvis de ikke gider at drikke noget af det, man serverer, så kan man jo prøve sådan noget som en sodavandsis. Det plejer at være et godt fif. Eller noget fortyndet juice, det kan også godt hjælpe godt. Og nogle gange, hvis man har sådan et barn, der virkelig er tørstig, men også er forkvalmet, så kan det være en god idé at holde lidt igen. Altså give dem det lidt hyppigere, men lidt mindre portioner ad gangen. Så vil de have nemmere ved at holde det i sig.
Ja, og jeg tror også en god sådan en tommelfingerregel, der er, at de må få det, de gerne vil have, når de er syge i virkeligheden. Altså, det er ikke fordi, at der er noget, de ikke må få. Så hvis de gerne vil have sodavand eller saftevand eller whatever, så må de sådan set gerne det.
Ja, lige præcis. Og der skal man altså ikke være bange for sukker.
Nej.
Altså, det er noget næring, det de gider.
Nogle kalorier, det gør bestemt ingenting her. Og bare det, de indtager noget, det er jo egentlig det, vi gerne vil opnå, ikke?
Ja, lige præcis. Og når man siger det her med feber, ikke må vare mere end et bestemt antal dage, det er så heller ikke på den måde, man sådan afgør, om feber er noget, man behandler med antibiotika. Okay. Altså det, man kigger på der, det vil jo så være, om barnet har en virusinfektion eller en bakteriel infektion.
Ja.
Og hvis man kigger på luftvejsinfektioner, jamen så 9 ud af 10 luftvejsinfektioner, det er altså virus, og det er ikke noget, der kræver antibiotika.
Nej.
Men det er ikke sådan noget, man som sådan kan afgøre med det blotte øje. Det er noget, der kræver en lægelig vurdering, og hvis man er i tvivl, altså så må man jo søge læge, tænker jeg.
Ja.
Ja. Ja.
Men hvis man ikke er bekymret for sit barn, så er der ingen grund til at søge læge, bare fordi at feberen har varet i mere end 3 dage.
Nej.
Og det tænker jeg er et vigtigt budskab.
Yes.
Ja.
Skal vi gå videre til myte nummer 2?
Så er det simpelthen bare videre til myte nummer 2.
Og det er, at feber skal behandles med Panodil.
Ja. Skal det?
Ved du, hvor mange... Nu, jeg kaster lige et andet spørgsmål tilbage til dig. Ved du, hvor mange forældre, der giver deres børn Panodil ved feber?
Jeg ved det faktisk ikke her i Danmark.
Det er 3 ud af 4. Det er sådan en dansk studie, der undersøgte. 3 ud af 4 forældre giver deres børn med feber.
Okay.
Det er mange.
Det er faktisk rigtig mange.
Og det personligt, det har vi faktisk ikke gjort.
Nej.
Og det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Altså, jeg ved ikke, om jeg er lidt medicinforskrækket på min egen børns vegne. Det ved jeg ikke. Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Men jeg tror, noget af det har jo været, fordi at vi har jo ikke, vores børn har jo ikke været forpint. De har ikke haft smerter, når de har haft feber. Så man kan sige, Panodil som sådan behøver man altså ikke at give sit barn, hvis det har feber. Det giver rigtig, rigtig god mening at give sit barn Panodil, hvis det har smerter.
Ja.
Og sådan ørebarn, som jeg sagde før, de har jo virkelig ondt.
Ja. Men så kunne jeg også spørge dig, Kirsten, nu har jeg meget oplagt. Mm. Send den anden vej og sige, jamen okay, hvis vi gerne vil give Panodil til feber, det der Panodil, sænker det egentlig overhovedet temperaturen?
En lille smule.
Og hvad er en lille smule i den her sammenhæng?
Det vil være totalt gætværk. Det ved jeg ikke. Hvor meget er det? 0,1 grader? Nej, jeg ved det ikke.
0,1-0,2 grader, så det er faktisk ikke rigtig noget, der rykker noget.
Men jeg vil sige, at det er jo sådan noget, mange læger, inklusive mig selv, altså det vil jeg ikke være for fint til at afsløre her, siger, at du kan prøve at give dit barn Panodil. Og i sådan et håb om, at de kunne få sådan en lidt almen lindring og få det lidt bedre, så kan man godt prøve at give det. Men jeg synes, når man går ind og kigger på de undersøgelser, der er lavet, der er faktisk ikke rigtig noget belæg for det.
Nej, det er der ikke.
Og der er andre ting, der virker nok bedre. Og det vil jo være sådan noget som at give barnet et bad, eller komme nogle klude sådan på panden og på nakken. Det kan faktisk også være med til at sænke temperaturen lidt og klæde det af. Give det noget at drikke. Altså, sådan nogle ting, det vil faktisk virke bedre, end at give barnet Panodil. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt.
Ja. Ja, det er jo sådan en... Ja, det er blevet en meget standard del af det, vi egentlig gør. Ikke? Altså, vi sænker temperaturen med Panodil, eller paracetamol, som det jo egentlig hedder.
Eller Pinex, det har kært barn, har mange navne.
Ja, men der er faktisk ikke nogen grund til at gøre det, når vi isoleret set snakker om feber. Hvis det er noget med smerter, så er det noget andet.
Ja, så er det noget andet. Og sådan en ørebarn, halsbetændelse, det gør ondt. Men ellers så, det er ikke en helbredende behandling, og hvis man vælger at give sit barn Panodil, når det har feber, det er jo ikke fordi, det er forkert. Der er jo ikke de store bivirkninger ved det.
Nej.
Altså, der er måske en risiko for overdosering, hvis man ikke holder sig til den anbefalede dosis.
Men, og nu, og det må lige indskyde der, nu kender jeg faktisk ikke danske tal for det, men jeg har set nogle engelske opgørelser på det, at det er faktisk ret mange forældre, der vælger at give deres børn højere dosering, end det man må, når de har feber.
Okay.
Simpelthen fordi, at de synes ikke, feberen kommer ordentligt ned, og så giver man lige noget ekstra.
det vil jeg så fraråde på det stærkeste, altså fordi man ved, at det er, det påvirker altså leverfunktionen, og der er altså nogle børn, der bliver indlagt med utilsigtet overdosering, og det kan altså være skadeligt for kroppen, så det skal man ikke gå ind og kigge på doseringen. Og jeg vil også lige indskyde, at jeg har lavet et blogindlæg omkring det her med panodil til børn, også nogle fif til, hvis man vælger at give dem, hvordan gør man det så rent praktisk. Ja. Men vær forsigtig og tænk jer om, og hvis I vælger at give det, så er det ikke noget, man gør. Det er jo ikke noget, man skal give konstant, man skal give det ved behov. Altså hvis de har ondt,
så giver man det, ikke?
Så giver man det.
Men igen tror jeg også, man skal prøve lige at vende tilbage til den der tanke om, som vi lidt sagde i starten, at feber er sådan en del af kroppens normale reaktion på en infektion.
Ja.
Så man skal ikke som sådan være bange for temperaturen i virkeligheden. Altså det er en del af det, kroppen gør. Og vi noget. Hvad for noget?
Nej, men det vil jeg sige, at jeg tror også nogle gange, grund til, at forældre vælger at give deres børn panodil ved feber, det er, fordi de er bange for feberkramper. Og det hører sig sådan lidt under det her med at give panodil, fordi feberkramper, for dem, der har oplevet det, det er jo enormt voldsomt.
Ja,
altså, men
det må man sige.
Et barn, der får krampeanfald, det er enormt voldsomt. Og det er jo noget, de typisk vil få de første par dage i løbet af sådan en infektion, og det er typisk noget, der sådan går i arv. Det er som sådan ikke noget, man forbinder med epilepsi, men man kan godt se, der er en lille epilepsi-variant, der godt kan have noget med feberkram at gøre, men ellers er det som sådan ikke noget, man forbinder med hinanden. Det ved du meget mere om end mig. Men der er mange børn, der får feberkramper. Jeg tror, de danske tal er det sådan noget med 4% af børn, der får feberkramper. Og det er enormt voldsomt, og jeg kan godt forstå, at man som forældre gerne vil forebygge det. Men der har
jeg tænker, du måske her lige skulle indskyde, hvad feberkramper faktisk er, fordi der er måske faktisk en del derude, der sådan sidder og ikke ved, hvad feberkramper er.
Ja, det fortæller du det så.
Jamen, altså feberkramper er, at man i forbindelse med, at man har feber som barn, så får man et krampeanfald. Altså, det vil så sige, at man jo lige pludselig så får man de her rykninger, som vi ser sådan på epileptiske anfald fra film af, hvor armene og benene bare rykker frem og tilbage, og man er jo ikke kontaktbar, så man vender ligesom det hvide ud af øjnene. Og det er jo enormt voldsomt, fordi at det ser voldsomt ud, fordi man jo på en eller anden måde føler, at man mister jo kontakten med sit barn under sådan et anfald. Ikke? Altså, de er jo helt væk og bare ligger der og kramper derudad. Hos langt, langt de fleste, så går det ret hurtigt over og stopper af sig selv. Ikke?
Og hvad er det? Er det sådan inden for 5-10 minutter?
Ja, for under 5 minutter, så er langt de fleste ude af det igen. Men det er sådan en godartet tilstand. Vi ser det hos børn, der får feber. Som sagt, de der en 4%. Oplever at få sådan et anfald.
Ja, og panodil forbygger ikke feberkramper. Er vi ikke enige om det?
Jo, det er ikke. Man kan ikke ligesom vise, at ved at undgå at få temperaturstigning ved at give panodil, så skulle man forebygge feberkramper. Nej. Så der har det ikke nogen plads heller.
Nej.
Ja. Godt. Jamen, skal vi gå videre til næste myte så?
Ja, og det er nummer 3. Det er, at det tyder på immunsvækkelse, hvis barnet har hyppig feber.
Ja, og der er svaret nej. Det gør det faktisk ikke.
Nej.
Og det vender jo lidt tilbage til det, vi sagde før, med hvor mange dage er det egentlig normalt at have infektioner. Og det er bare, eller jeg skulle have feber, og det er rigtig, rigtig mange dage for små børn.
Ja, og det er helt normalt. Småbørn, de har bare hyppige infektioner, og det her, jeg tror også, de fleste forældre, de kender til 11-taller i vinterperioden, og det kan man have år efter år. Altså, hvor det også ledsages af feber i perioder.
Ja.
Det er helt normalt.
Altså, hvor det bare løber ud med snot ud af næsen, ikke?
Ja.
Ja.
Hvornår, hvis man ikke skal tænke hyppig feber, at det har noget med immundefekt at gøre, hvornår vil man så tænke det?
Jamen, det er i virkeligheden, hvad skal man sige, alvorligheden af infektioner. Så det er, at man som barn får nogle rigtig alvorligt forløbende infektioner med svære bakterieinfektioner, for eksempel i lungerne, som man får flere gange. Det kan være sådan, hvad hedder det, byller i vævet. Altså absces eller sådan bakteriebyller ind i vævet er også noget, der får en til at tænke på det. Så det er de svære aggressive infektioner med bakterier, som normalt ikke er noget, man ser hos børn. Det er der, man tænker på, at der er noget galt med immunforsvaret.
Og det er jo ganske sjældent, og det er jo sådan nogle børn, man ser på børneafdelingen.
Ja. Ja. Og der er egentlig langt imellem dem. Må vi sige, ikke? Men det er da helt sikkert noget, der findes, men det viser sig på en anden måde. Men jeg kan sagtens forstå frustrationen for alle de her forældre, som kommer. Ikke? Nu har de jo taget barns første sygedag for 50-20. Gang i år, og deres arbejdsgiver har ikke meget forståelse for situationen længere. Ikke? Og de siger, der må jo være noget galt. Der må jo være noget, vi kan gøre. Og det er der desværre ikke.
Nej, og man kan jo sige, selvom vi har sådan forholdsvis gode vilkår i Danmark, så er der jo, jeg mener i Sverige, der har man da noget bedre rettigheder som forældre.
Ja.
Når ens barn er syg. Så det kan være svært. Især hvis man ikke er rustet med sådan nogle gode bedsteforældre, som vi har været så heldige at få med.
Men så er det da bare enormt udfordrende, ikke? Og, altså, i den grad.
Jeg ved ikke, om corona det har ændret lidt på det. Altså, om der er kommet en lidt større forståelse af, at man kan altså ikke bare tage afsted, når man er syg.
Det tror jeg, det har, fordi altså, der er jo rigtig mange børn, der i hvert fald før i tiden er blevet sendt i institution, selvom de har været småsyge, ikke?
Ja.
Og det har bidraget til en enorm stor smittespredning i de her institutioner, at børnene er blevet sendt småsyge afsted. Jeg skal på ingen måde spille heldig, det har vi bestemt også selv gjort.
Ja, da jeg skrev det der blogpost om Panodil, jeg kan godt huske, at jeg nogle gange tænkte, at jeg kunne lige give barnet Panodil, og så kunne vi lige sende dem afsted. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi har gjort det, men tanken har jeg i hvert fald haft.
Den har vi helt sikkert haft, ikke?
Den der desperation, den er jo helt naturlig.
Ja, i den grad.
Og jeg kan da også godt mærke nu her, hvor vi faktisk har holdt vores børn hjemme flere gange, fordi de har haft milde symptomer, at det har også været lidt en omvendt foretegn, at man faktisk har været lidt frustreret over, at man skulle nærmest holde rask barn hjemme, fordi det har haft lidt...
Det er lige smule snot, ikke? Hvornår må man komme afsted, hvis man snotter lidt? Det har da været sådan lidt... Skal man så vente 24 timer på en PCR-test, før man kan sende dem, eller hvad gør man?
Ja, lige præcis. Så det bliver spændende at se, om der er noget... Ja. Om det har ændret noget. Ja. Det vil tiden vise, tænker jeg, eller om vi bare tænker, fuck det.
Ja.
Nu er vi bare
nu
er
vi videre, nu glemmer
nu vi
alt
videre,
det.
Vi glemt alt,
smider vi mundbind og masker ud, og så
omfavner infektionerne. Og,
ja, godt nok. Jamen, okay.
Ja. Så ingen immunsvækkelse, hvis barnet har hyppig feber.
Ja.
Godt, så kaster vi os over myte nummer 4, og det er, at hvis feberen bliver ved med at stige, så er det et tegn på, at barnet bliver mere syg. Og det vil jeg gerne lige starte med at sige noget. Ja, altså selve temperaturen, man kan godt sige, at der er nogle høje temperaturer, man kan være bekymret over, men selve temperaturen i sig selv, det er faktisk ikke rigtig noget, i hvert fald ikke jeg som praktiserende læge går op i.
Nej.
Det er, hvordan barnet har det. Det er det, vi holder øje med, og det er det, vi interesserer os for, om temperaturen hedder 38,7 eller 39,9, eller det er så steget til 40.
Ja.
Det har absolut ingen betydning for mig. Nej. Ingen.
Nej. Og egentlig heller ikke for mig, må jeg sige. Altså jeg betragter nok lidt mere feber som sådan en kategorisk variabel, for at bruge et fint ord. Altså enten har man det, eller også så har man det ikke.
Præcis.
Altså det er ikke sådan, fordi der er ikke nogen særlig god sammenhæng blandt børn mellem temperaturen og hvor syge de så måtte være.
Og det er normalt, at temperaturen den stiger i løbet af en grad i løbet af dagen, så det vil være helt naturligt, at temperaturen stiger om aftenen. Ja. Jeg tror også, de fleste forældre kender det der med, at man vågner med et fuldstændig rask barn, og man tænker, nu er vi over den her infektion, og så om aftenen, så vælter det igen, og man tænker, åh nej, er vi nu startet forfra?
Ja.
Altså det er helt normalt.
Og børn får også bare højere temperatur end voksne gør ved infektioner. Så det er også lidt en anden del af det, altså at deres krop bare reagerer med større temperaturudsving, end vi ser hos voksne. Ikke? Så at sige, i sig selv er temperaturen ikke noget at være bekymret for.
Nej, nemlig. Så det er helt normalt. Og det er også, som du sagde før, ikke? Det er helt normalt, at barnet sover mere og er mere træt, når det har feber. Men når det er vågen, så skal man kunne komme i kontakt med det, og det skal ikke være irritabelt.
Nej.
Og det er også helt normalt, at appetitten er nedsat, når man har feber.
Ja, sådan har vi det jo alle sammen, ikke? Jeg gider heller ikke spise noget, når jeg er syg.
Nej, nemlig. Så det, man skal holde øje med, det er, om det drikker, om det tisser.
Mm.
Og så skal man også holde øje med vejrtrækningen. Altså, det er normalt, at når temperaturen stiger, altså barnet får sådan en påskyndet vejrtrækning, en feber-vejrtrækning. Det er helt normalt, at det bliver en hurtigere vejrtrækning, de har. Der, hvor jeg bliver bekymret, det er, hvis de bruger mange kræfter på at trække vejret.
Mm.
Og ikke som en... jeg synes, små børn, de kan godt lyde som sådan en kaffemaskine, der vil afkalke sådan... hvis de har sådan lidt sekret i luftvejene. Det er normalt.
Ja.
Altså, men hvis de bruger kræfter, hvis man kan se, at de skal sådan bruge hele brystkassen på at trække vejret, og virke som om, det er rigtig anstrengt eller kedelige kulør, så er det sådan noget, jeg bliver bekymret.
Ja.
Så selve temperaturen i sig selv, det hæfter jeg mig ikke ved. Det, har de feber, har de ikke feber? Det interesserer jeg mig for.
Mm.
Og så er det selvfølgelig de her andre ting, man holder øje med.
Og det er faktisk meget sjovt, når du siger det der med at altså, de får den der, at jeg tror, at mange måske kender derude, altså at de får en helt særlig lyd. Man kan bare høre, deres vejrtrækning er lidt hurtigere, når de har feber, end når den ikke er. Og vi kan jo sådan i vores i lægevidenskaben bruge utrolig meget tid nogle gange på at snakke om, hvordan man måler ting på den mest optimale måde. Altså, hvilken type af termometer skal man bruge for at måle temperatur? Hvordan skal det indsættes, og hvor længe skal det sidde, og hvordan skal det vende? Og 10.000 ting omkring det. Og så er der faktisk også lavet nogle studier på, at hvis man sammenligner det mest optimale, man kan, bare med at spørge forældrene, har dit barn feber, ja, nej, så er forældrenes ja-nej-vurdering faktisk lige så god. Ja. Og det er nok det der med, at man helt tydeligt kan høre det på sit barn, at ja, der er lige den der lidt hurtigere, lidt mere påskyndede vejrtrækning.
Mm. Så, og det er virkelig en vigtig pointe, at man som forælder, så er man altså bare, så er man den, der kender sit barn bedst. Så hvis du som forælder er bekymret for dit barn, og dit barn har feber, jamen så skid hul i alt det andet, vi har sagt. Altså, så søg læge, hvis du har brug for det. Hvis det er det, der kan gøre, at du kan blive tryg, altså tænker jeg, det er det, vi er der for.
Ja.
Er det mere at sige til det med temperaturen?
Nej, det tænker jeg ikke.
Så går vi videre til sidste myte, og den havde jeg faktisk glædet mig til rigtig, rigtig meget.
Ja.
Myte nummer 5. Man får feber af at få tænder. Gør man det, Mads?
Det gør man ikke, nej.
Nej, det gør man ikke?
Nej.
Det har jeg mødt meget. Har du ikke det?
Jo, det er jo, det hører man hele tiden. Altså det, og jeg tror også, at der er mange, der... For når man ser på, hvor mange videnskabelige studier, der faktisk er lavet på det, ja, så er der også mange, der har tænkt, at det må være sådan.
Ja.
Altså det er virkelig faktisk ret velundersøgt.
Det er ret velundersøgt. Men det giver... Altså, tænder, det giver sådan irritation af gummerne. Mm. Og det kan blive sådan rødt og hævet. Og jeg tror, det er ud fra den tanke, at man har tænkt, den der irritation, den der inflammation af gummerne, at det vil gøre, at man får feber. Det er rigtigt, det kan godt få temperaturen til at stige. Ja. 0,1 grad. Men det er altså ikke nok til at give en feber.
Nej.
Så det er altså, det gør det ikke.
Nej, så ingenting der.
Nej.
Det var dejligt nemt at svare på, ikke?
Det var virkelig dejligt nemt. Men så tror jeg, at mange forældre tænker, jamen, hvad var det så? Altså, hvad var det så? Jamen, så formentlig en eller anden banal luftvejsinfektion, tænker jeg, som går over igen af sig selv i løbet af et par dage.
Ja, det er jo fordi, man er i den der sådan overlap, ikke? Tidspunkt i barnets liv, hvor de har rigtig mange feberdage og rigtig mange, mange luftvejsinfektioner særligt, og jo så også lige for tænder.
Mm.
Så ret mange af dem kommer bare til at ramme hinanden i tid.
Ja, lige præcis.
Ja.
Mm?
Jeps.
Jamen, skal vi så slutte af med nogle gode råd til feberbørn?
Det synes jeg,
hvis du har et feberbarn, hvad skal du gøre? Mit første råd, det vil være, sørg for, at det får masser at drikke, og hold øje med, hvor meget det tisser.
Ja.
Har du nogen?
Så tænker jeg, at man skal ikke bare give Panodil for at sætte temperaturen ned.
Ja. Og så afklæde barnet. Altså, det er en god måde at få temperaturen ned. Lidt stik imod, hvad jeg blev rådgivet til som mor. Jeg var selv sådan et barn, der blev totalt pakket ind, når jeg havde feber.
Hmm.
Og lå der og svede. Det skal man så ikke gøre.
Det skal ikke svedes ud, eller hvad?
Det skal ikke svedes ud. Man skal afklæde barnet og få temperaturen ned. Altså, man siger, feber, det forstyrrer jo lidt sådan den der temperaturregulering, man har, så man kan jo godt komme til at fryse, når man har feber. Mm. Så på den måde, så kan det jo godt være rart at have en dyne, men så tage en dyne på og tøjet af. Altså, det må man lige finde ud af, hvordan man gør.
Ja.
Mm?
Godt.
Og lad barnet få... Altså, giv barnet en fjernbetjening eller en iPad eller et eller andet. Lad det få ro og lov til at slappe af. Det er helt okay. De behøver altså ikke at fare rundt, når de har feber. De må gerne
tage en del af det at være syg. Det er altså at være uoplagt og træt.
Ja, og giv kroppen lov til bare at blive rask i den tid, altså med den tid, det tager. Mm-hmm.
Jeps.
Har du flere råd?
Jeg tænker lige bare, det var det.
Yeah.
Har du noget, du vil gerne være tilføjet?
Det tænker jeg ikke. Altså, og jeg vil sige, jeg kan jo lige sige på vores hjemmeside www.forældreudenfrygt.dk, der ligger der lige nogle blogposts, hvornår man skal give Panodil til sit barn med feber, og lige nogle gode tips og tricks til, hvordan gør man det så, hvis man vælger at gøre det. Og vi har også, hvis man skriver sig op til vores nyhedsbrev, der har vi sådan en oversigt over, hvad for nogle ting, du skal holde øje med, når dit barn har feber, lige til at hænge op på køleskabet, hvis du er i tvivl, og hvornår skal du søge læge.
Jeps.
Og mig kan du finde på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads på Instagram.
Og I kan abonnere på podcasten på Apple Podcast, på Spotify, Podimo.
Og de andre steder, I finder jeres podcast.
Vi ikke har øvet på.
Ja.
Og så vil jeg også gerne gøre reklame for 1. marts, der åbner Lærernes Forældreklub på Facebook. Det er en og vi holder en åbningsfest 1. marts, så anmod gerne om medlemskab nu. Det bliver en gruppe, som I kan få lov, altså vi laver selvfølgelig ikke noget, der omhandler personfølsomme oplysninger. Mm. Så man kan spørge, der er sådan en funktion i Facebook, man kan spørge anonym, hvis man gerne vil have et godt råd omkring sit barn. Men ellers så er det tiltænkt som et forum, hvor vi kan diskutere nogle emner, der er interessante og handler om børns sundhed og sygdom. Mm. Vi vil også gerne kunne holde nogle webinarer, hvor vi underviser i nogle emner, som ud fra dialog med jer om, hvad I synes, der kunne være interessant. Og så kan I også komme med noget input og nogle idéer til podcasten, og hvad I tænker, der kunne være interessant for jer. Fordi det er jo ligesom det, der er formålet med det her.
Simpelthen, ikke?
Jeps.
Så husk at abonnere. Giv os gerne en anmeldelse på den podcast-app, I nu lytter til, så andre også kan finde frem til os. Og så vil jeg sige tak for i dag.
Tak for i dag.